Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovaćemo Miserere Andrea Bernasconija. O Bernasconijevom životu zna se gotovo podjednako malo koliko i o njegovim duhovnim kompozicijama. Količina nepoznatih može se sagledati iz podatka da su izgubljene čak 34 njegove mise. Ono što je sačuvano jesu brojne opere ovog autora po kojima je za života istekao slavu. Nije poznata ni tačna godina Bernasconijevog rođenja. Pretpostavlja se da je u pitanju 1706. Sa sličnom verovatnoćom navodi se i grad Marsej. Ono što je izvesnije jeste da mu je otac bio francuski oficir koji se nakon demobilizacije nastanio u Parmi. Malo se zna i o muzičkom obrazovanju Bernasconija mlađeg. U libretima njegovih ranih opera navodi se kao diletant iz Milana, a ponekad i diletant iz Verone, što u svakom slučaju ukazuje da je njegovo formalno muzičko obrazovanje bilo skromno. 1744. ga nalazimo u čuvenom venecijanskom prihvatilištu Ospedale della Pietà, u kojem je sve do 1753. bio vođa orkestra. Podsetimo da je tu dužnost znatno pre njega obavljao i Antonio Vivaldi. U vreme službovanja u ovoj bolnici Milosrđa, u kojoj su muzičko znanje stekla mnoga nadarena siročad, Bernasconi se oženio udovicom Marijom Jozefom Vagele, čija ćerka Antonija bila izuzetno talentovana mlada pevačica. Očuh je postao njen najvažniji profesor, a potonja karijera ove slavne umetnice osvetila i samog Bernasconija, koji se u muzičkim leksikonima najčešće pominje samo kao njen pedagog. Druga njegova dužnost, koja se povremeno navodi, vezana je za dvor u Minhenu, na kojem je od 1755. godine obavljao različite zadatke, od pomoćnika kapelmajstora do učitelja muzike princezama, ali i budućem kralju Maksimilijanu III. Kao kompozitor, Bernasconi je pripadao konzervativnoj struji napolitanske ozbiljne opere, ne pokušavajući da u bilo čemu izneveri njenu strogu formu. Većina njegovih arija su u modifikovanoj da capo formi sa razvijenom melodijskom linijom. Zbog dopadljive melodike i ubedljivih recitativa često su nalazile mesto na minhenskim operskim scenama i bile omiljene među savremenicima. Miserere koji ćemo slušati u visinama jedno je od retkih sačuvanih Bernasconijevih duhovnih dela. Ni o njegovom nastanku, ni o prilikama kojim se izvodio, ništa se ne zna. Delo se sastoji od 15 stavova, od početnog Miserere do završnog Gloria et in secula. Miserere Andrea Bernasconija slušat ćemo u interpretaciji koju su ostvarili ansambl i barokisti, solisti, hor i orkestar, orkestra radija i televizije italijanske švajcarske, pod upravom Diego Fasolisa. Snimak je sa javnog izvođenja.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Visine, u kojoj ste večeras u interpretaciji ansambla i barokisti, solista, hora i orkestra radija i televizije italijanske švajcarske pod upravom Diego Fasolisa slušali Miserere Andrea Bernasconija. Emisiju je pripremila Ivana Komadina.